Sunt dator să continui lucrurile pe care foarte pe scurt le-am formulat cu ton de reproș aseară la slujba privegherii. Și de asemenea să încercăm să obținem un cât de mic sentiment de sărbătoare, așa cum se cuvine la o zi ca aceasta. Să vedem dacă ne reușește. Și am să plec pentru că am acest motiv să plec de la textul Sfintei Evangheliei în care îl vedem pe Iuda la această cină din Betania, care se face cu o zi înainte de ziua florilor, de intrarea în Ierusalim a Domnului, și unde el, nu discutăm acum cum se leagă descrierea aceasta cu cea din zilele de ziua de miercuri descrisă de evangheliștii sinoptici. Nu discutăm aceasta. O luăm așa cum am citit-o aici. De Sfântul Evanghelist Ioan vorbește despre cina din Betania, după care a doua zi este intrarea în Ierusalim. Iuda e de față, ca și ceilalți ucenici. La gestul Mariei de a risipi pe picioarele Mântuitorului Hristos mirul acela foarte prețios, el zice, în gândul și credem că și cu cuvântul, că de ce mirul acela s-a risipit? Că putea să se vândă și erau 300 de dinari pentru săraci. Sfântul Evanghelist Ioan intervine imediat, nu era grijă lui de săraci, ci pentru că el era vistierul grupului și mai băga mâna din când în când, nu știu cât de des, pentru interesele lui personale. Acum, te uiți la personaj, nu? Iuda. Din punct de vedere exterior, e corect. El are o logică la care unii dintre noi ar putea subscrie. Logica lui însă o desfințează Mântuitorul Hristos, dar nu pentru că era fals. Mântuitorul nu l-a veștejit pentru că era fals. Se spune alte lucruri pe care le-am comentat mai mulți ani la rând și nu mai revin acum, ci doar adaug la ceea ce am spus anii trecuți. Deci Iuda e un fals. Iuda spune un lucru în care el nu crede, spune un lucru în care el nu se regăsește, deci cuvintele sunt ceva, iar el, cu simțirea lui, cu planurile lui ascunse, cu gândurile lui, e altceva. Această duplicitate noi o numim minciună. Minciună. Și de câte ori depistăm în relația cu semenii noștri discrepanța aceasta între ce vorbim și ce suntem sau ce vrem cu adevărat, lucrul acesta ne supără, ne jignește, ne simțim într-adevăr lezați și reproșăm această minciună. Minciuna este o ticăloșie care s-a generalizat în timpurile noastre și este iudaică, nu în sensul de evreiască, ci în sensul de Iuda. Cu ea se reușesc, cu această minciună și cu această discrepanță între vorbă și faptă, se reușesc foarte multe lucruri. Pentru că, foarte ciudat, simțurile noastre pare că s-au tocit și nu mai reacționăm cum ar trebui imediat în momentul în care vedem minciuna. Sau un simț lăuntric ne spune, bă, minte, ăsta minte. Ăsta minte, mă, de unde atâția bani, mă, de unde atâtea dălea, de unde atâtea dălea, măi, minte, măi. Și îți place să te mintă și stai liniștit. Deci odată să-l vedem pe Iuda ca prototip înainte de trădare. Înainte de trădare, el este personajul care minte cu nerușinare. Vorbește în fața Domnului și în fața ucenicilor ca și când el e marele avocat și marele protector al săracilor. Și el, e de fapt, are cu totul alte planuri în ființa lui. Acum, nu mă duc pe politică. Nu. Am sugerat așa două, trei lucruri. Nu, mă duc la noi, ăștia care suntem în biserică. Deci noi ar trebui în actul religios, că n-am cum să-l numesc așa ca să fie un piculeț mai general și mai neutru, nu? Deci în gestul pe care îl facem în biserică, venind în biserică și stând acela slujbă, noi ar trebui să ne revărsăm, să ne exprimăm cu toată ființa noastră în ceea ce facem. Asta am spus și aseară. Faci pelerinaj și n-ai nicio convingere în legătură cu el. E un gest și atâta tot. Adică facem cu trupul o deplasare de la Biserica Sfânta Treime la Biserica Sfântul Nicolae. Și ne ducem și noi și antrenăm și poliție și jandarmi și celelalte. Ce gândim? Ce gândim? Deci ar trebui pe lângă gestul acesta concret pe care îl facem cu trupul, ar trebui așa grosomodo vorbind despre un om care ar avea și voință și simțire și gândire, ar trebui să avem și o simțire, adică o emoție, o bucurie legată de lucrul acesta. Nu să facem ca să bifăm, ci să facem pentru că pur și simplu trăim cu bucurie acest gest. Și nu putem trăi cu bucurie dacă nu participă și etajul la toată problema aceasta. Mintea noastră trebuie să aibă niște înțelesuri. Ea trebuie să macine ca o moară niște înțelesuri și să le adăpostească în ea. Ce înseamnă să mă duc eu în ziua, în ajun de flori, de la biserica cutare la biserica cutare, cu icoana floriilor, cu mai știu eu ce, cu cântări, cu texte, cu ce mai avem noi? Ce înseamnă asta? Trebuie să am un înțeles. Și înțelesul ăsta trebuie să fie foarte curat, foarte, foarte clar în mintea mea. Într-o propoziție, dacă numai pentru propoziții suntem capabili, sau într-o frază, dacă suntem un piculeț mai puternic la mușchii sufletului și putem suporta fraze, nu? Să spui înțelesurile respective să fie ale tale. Și atunci ești cumva un om întreg acolo. Nu ești mincinos, nu ești duplicitar, nu ești pe bucățele. Ce-am vorbit la Buna Vestire despre lucrul acesta? Vă aduceți aminte? Cum insistă Domnul ca Maica Domnului să fie, să se antreneze, să se angajeze în lucrarea aceea plănuită de Dumnezeu cu toată ființa ei, numai cu trupul care putea zămisli. Și cu toată ființa ei. Și noi, adică, la un pelerinaj, ar trebui să participăm cu înțelesurile destinate minții, să participăm cu toată simțirea, cu toată emoția, cu toată vibrația sufletului, nu? Că nu facem un lucru de pedeapsă, ci facem un lucru că-l vrem noi și pe urmă să-l și facem din punct de vedere fizic. Nu să stăm și să ne uităm la televizor, ci realmente facem pașii care trebuie făcuți. Așa e și în biserică. Deci asta e o provocare. Nu ne poate nimeni judeca pe câte unul ca să zică e jumătate în biserică, părinte Moga. Mintea ți-a iurea. Ești aici în biserică și nu te bucuri. Faci de formă. Ai în mintea ta ceva, dar nu participă sufletul tău la asta. Sau altcineva stă acasă, cum vă spuneam, să uite la trinitească ce slujbă frumoasă e acolo, dar el nu participă cu trupul lui la efortul pe care îl presupune participarea la Sfânta Liturghie, deplasarea fizică de acasă aici, statul în picioare două ceasuri, concentrarea, etc. Înțelesurile și unitatea predicii nu e foarte vizibilă. Căutați-o, dar ea e, să știți. Acum trec la următorul lucru. Gândiți-vă, Mântuitorul Hristos, el e o situație specială. Când făcea anumite lucruri pe pământ, el le făcea, cum spuneau ăștia aici, că vine împăratul lui Israel, sau că cine e acesta? Păi prorocul din Nazaretul Galilei. Era o parte vizibilă. Mântuitorul Hristos era perceput că om se știa despre el, de unde vine, ce-i cu el. Ce se știa despre el? Partea umană. Și nici asta nu era completă. Pentru că între nașterea lui tainică de frica lui Roșii de celelalte, copilăria lui ascunsă în Egipt, întors și așa mai departe, și în depărtatul Nazaret din Galileea și până la venirea la Iordan, sunt 30 de ani. 30 de ani în care Domnul n-a avut decât o singură, a fost o singură excepție de la retragerea sa deplină din lume, din publicitate, la 12 ani. În rest, nimic nu s-a știut. Deci, chiar și așa să zici, nici partea omenească nu știau ei în întregime, pentru că nu-i știau genealogia foarte bine, doar o intuiesc. Legătura aceasta între Maica Domnului și tot neamul davidian nu este foarte clară. Pentru că din Nazaret ce putea să vină bun? Nazaretul era un amestec, era cu tare, nu avea puritatea Ierusalimului și a Iudeii. Deci, gândiți-vă, Mântuitorul Hristos când se exprimă, când face ceva pe pământ, vă dați seama, el nu se exprimă numai cu omenescul lui, ci se exprimă și cu ființa lui dumnezeiască. Deci întrebați-vă, vă rog frumos, cum poate percepe un martor ocular, un om care stă lângă el, la intrarea în Ierusalim, cum poate percepe el pe Mântuitorul Hristos în întreaga sa persoană, în care este și divinitate și umanitate? Ratează, nu poate. Prinde anumite felii, prinde anumite aspecte și atât. Intuiește 2-3 lucruri. Dar Mântuitorul Hristos nu se manifestă și nu face lucruri în care să fie numai om sau numai Dumnezeu sau numai jumătăți de om sau nu știu ce. El e întreg, dragii mei, în tot ceea ce face. Și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă că lucrurile pe care le face acum în fața oamenilor, fiind fapte ale lui Dumnezeu, împreună cu fapta omului concretă, el aparține trecutului și viitorului deopotrivă, fără niciun fel de cenzură. Deci la intrarea în Ierusalim, aseară când ne pregăteau textele băieților de la strană și citeau acolo și citeau și așa paremiile și ne-au atras atenția asupra unor texte profetice, s-a revenit asupra unui text și astăzi în Sfânta Evanghelie, în care cu mult înainte de a se întâmpla lucrurile, profetul a putut percepe ceva din ceea ce va face Dumnezeu. Deci ceea ce urmează să facă concret Dumnezeu în istorie la un moment dat, profetul percepe cu sute și sute de ani înainte, nu poate exprima în propoziții din astea simple cum avem noi, ci folosește un limbaj profetic care are mari încărcături poetice și are o formă poetică. Și el spune, zice, că va veni și va lega mânzul asinei sale de coarda de viță și deci niște legături din acestea care n-au niciun înțeles, așa zicând, privite concret, privite pentru o bucățică. Cum adică? Să legi mânzul de coarda viței, să legi asina de butucul viei? Ce legătură să fie între Mântuitorul Hristos, vița de vie? Deci lucrurile acestea par tulburi. Dar ele au fost exprimate cu sute de ani. Și noi acum, la intrarea în Ierusalim și la săptămâna patimilor, începem să dibăcim lucrurile că Mântuitorul Hristos să știa dinainte că el se va arăta lumii cândva șezând pe mânzul asinei. Zice, nu te teme, fiica Sionul, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei. Și de aici pe urmă legătura mai departe cu vița de vie, cu vinul împărtășaniei. Deci vă dați seama, pun în fața dumneavoastră niște raze din acestea prin care Dumnezeu se exprimă și pe care nu suntem în stare să le cuprindem. Dar cel puțin trebuie să ne dăm seama că bogăția de înțelesuri a unui lucru care se întâmplă acolo este copleșitoare față de puterea noastră de a înțelege și de a percepe. Ce face comentatorul, imnograful, poetul creștin, care și el e un fel de profet? Interesant, și el e un fel de profet. El pricepe niște lucruri și le exprimă în poezia pe care noi o repetăm așa de multe ori nătâng, mameluc, mamelucește, știi? O rotim așa. despre etroparul praznicului. Ce spune troparul praznicului? Că Mântuitorul Hristos acum la florii, floriile sunt legate de învierea lui Lazar. L-a înviat pe Lazar și înviindu-l pe Lazar încredințează sau adeverește învierea cea de opște. Deci de data aceasta ne trimite de la ce se întâmplă acum la ceea ce nu s-a întâmplat încă și urmează să se întâmple. Că Domnul e permanent prezent și în trecutul trăit de profeți, în urmă cu sute de ani de la Domnul Hristos, și în viitorul care încă nu s-a petrecut pe pământ, când Mântuitorul va chema pe toți oamenii din mormânt care au murit, exact după modelul Lazar vino afară. Deci, zice, asta ne încredințează, adică ne obligă să ne gândim la ceva care urmează să se petreacă. Adică ce face troparul? Ne spune, băi, oameni buni, voi nu priviți numai lucrul ăsta că Mântuitorul a intrat în Ierusalim. Păi gata, mă duc la Ierusalim, văd cetățile, mi-imaginez ce, nu știu ce, cam așa o fi fost. A intrat în Ierusalim, că l-are pe o mânz, că n-a avut un cal zdravă sau ceva, nu? Nu, lucrurile au semnificații pe care Părintele Moga nu le poate decela, nu le poate descrie, nu le poate descurca și desimboliza în fața dumneavoastră, că nu-i în stare, că nici el nu pricepe, ci intuie și eu alături de dumneavoastră câte și câte direcții din acestea. Deci, sărbătoarea e o prefigurare a viitorului. Sărbătoarea aceasta, gesturile Mântuitorului Hristos, să citești și din trecut, ca și când trecutul, ca și când prezentul ăsta era perceput ca prezent și atunci, noi îl percepem ca prezent acum și el va fi prezent și peste cine știe cât, la sfârșitul timpurilor, la finalul istoriei. Așa se ține de Dumnezeu, că Dumnezeu e o permanență prezentă, el nu e trecut, prezent și viitor. El nu e, e un prezent perpetu. Și atunci, în lucrurile care se întâmplă concret cu Domnul, la o anumită sărbătoare, noi trebuie să vedem împlinirea trecutului și în același timp prefigurarea viitorului. Că ce face Domnul nu e limitat fizic și temporal, nu e limitat. Spunându-vă aceste lucruri, mă duc puțin mai departe în comentariul troparului, că dacă știm treaba aceasta, atunci și noi vom lua ramuri să le ținem în mâini pentru viitor. Că noi participăm cumva conștienți la învierea lui Lazar și ne gândim la învierea noastră. Noi prin aceste ramuri de salcie mărturisim învierea Mântuitorului, nu învierea, mărturisim învierea noastră. Încă nu e Paștele, nu-i vorba de învierea Domnului El pe sine însuși, ci învierea pe care El ne-o dă nouă, ne-o va face nouă ca lui Lazar. Și lucrul acesta numai primăvara se întâmplă. Nu purtăm în mâini orice. Că îmi replica cineva, un prieten, păi nu purtăm flori, păi atunci ori flori, ori atunci mai bine ramuri de finic. Bă, n-avem ramuri de finic. Uite că aici, în țara noastră, s-a găsit soluția salciei. De ce salcia? Pentru că în condițiile de la noi, salcia aceasta își schimbă culoarea, ramura, când începe seva să urce, pentru că dă căldura, primele semne de primăvară, simțite de noi sau încă nu simțite de noi, planta simte apropierea primăverii, simte că soarele începe să aibă putere, că suntem după echinox, nu? Și salcia schimbă culoarea. Are o culoare anume, nu? Acum primăvara și mugurii încep să crească ca pe orice pom. Că se și desfac sau nu, e mai puțin important. Problema este că în planta respectivă, în taina naturii, există un model sau există un motiv, un simbol pentru ceea ce poate însemna învierea. Gravitația e moarte, levitația e viață, antigravitația e viață. Deci acolo unde există o capacitate de a birui gravitația și a te urca, sevele urcă contrar formelor generale, contrar gravitației. Deci zice, păi pot, Doamne, că-s vase acolo, băi, nu explicăm. Important e că urcă. Sevele urcă în plantă și de aici, de întregul proces al înfrunzirii și al înfloririi De aceea ținem ramuri, pentru că ele mărturisesc această verticală, această mișcare pe verticală de jos în sus, care se opune morții. Mortul e greu. El e numai gravitație. E groaznic de greu. Omul viu ajută și el, e ceva în el care face ca materia lui să fie un piculeț mai ușoară. Deci, noi purtăm ramurile acestea ca să mărturisim că există forțe ale învierii, că există o binecuvântare a învierii, pe care în taina deosebită a primăverii, aici în ținuturile temperate, noi putem trăi așa cum o trăim mereu din nou în fiecare an. Și pe fondul acesta putem serva toate lucrurile pe care le servăm în legătură cu învierea lui Lazar, cu intrarea Domnului Ierusalim și celelalte. Și celelalte. Acum revin și închei. Revin și închei. De aici pleacă faptul că lucrurile pe care le facem în biserică nu sunt lucruri cu care bifezi undeva. Nu se poate bifa undeva. Nici pelerinajul și nici mersul la biserică. Acesta e un lucru în care tu intri și totdeauna ar fi extraordinar să putem cuceri noi, ortodoxi, și dumneavoastră și cu mine și cu Părintele Grigore toți și după noi alții sau împreună cu noi alții. Să cucerim ce? Convingerea că lucrurile pe care le facem, ele au un aspect aici pe pământ, concret, dar ele nu se epuizează aici, ci ele se deschid către privirile îngerilor și către percepția și către trăirea lor într-un mod foarte, foarte generos. Lucrurile pe care le facem noi sunt pe modelul persoanei Mântuitorului Hristos, o parte concretă, care ar putea fi, dacă o separ, ar putea fi bifată, aranjată, așa ca și că hai să facem și noi cu tare, cu tare, și o parte nevăzută care învăluie toate aceste lucruri pe care le facem noi și care este foarte, foarte mare, că se duce până la cer. Se duce până în lumea nevăzută și o angajează pe această lume nevăzută să fie prezent aici. Care e atitudinea cea mai bună când faci un gest cultic? Că Mântuitorul, v-am spus de atâtea ori, despre femeia care l-a uns cu mir pe picioare, asta a spus, că ce a făcut ea concret nu e doar gestul concret pe care l-a făcut, ci are legătură cu moartea lui care va surveni peste câteva zile, o moarte la care nu va putea avea loc o îmbălsămare normală a trupului său neînsuflețit. Deci, așa e și la noi, dacă am putea să ne dăm seama că tot ce facem are un înțeles pe care ne străduim să-l avem în mintea noastră, ne străduim să avem o participare afectivă, emoțională, ne străduim să fie tot corect din punct de vedere fizic, nu vorbim, nu, ci stăm în disciplina care trebuie aici în biserică, dar peste asta să fim convinși că prezența noastră, așa cum e, cât de cât întreagă, să zic, dacă exprimarea mea nu e aiurea, este percepută de sus, cum ai putea filma de undeva de sus, lucrurile acestea și ele trebuie să se regăsească și să corespundă și să exprime legități, simetrii, înțelesuri care nu sunt ale noastre, ci sunt ale îngerilor, sunt ale lui Dumnezeu. Așa cum Mântuitorul Hristos nu era numai om când făcea un lucru, ci era ființa lui dumnezească prezentă în trecut, prezent și viitor, perpetu, de la început până la sfârșit. Asta la ce duce? E final, bineînțeles, acum concluzia. La ce duce? La o solemnitate. Aceasta duce la un comportament cenzurat. La un fel de a fi în biserică cu un respect și cu conștiința că noi facem lucruri și împlinim lucruri al căror sens nu-l putem epuiza, nu-l putem atinge. De aceea lucrurile trebuie să le faci așa cum se cer făcute și cu toată participarea ta completă, sufletească și trupească și în același timp și cu sentimentul că noi exprimăm legități din lumea nevăzută. Și că lucrul acesta nu se poate petrece dacă noi transformăm actele cultice, liturghia, gesturile pe care le facem ca preot, ca și credincioși, le transformăm într-un fel de bagatelă, într-un fel de hai să bifăm și asta, cât de repede storminăm și așa mai departe. În niciun caz. Deci gândiți-vă la Sfânta Împărtășanie, gândiți-vă la participarea la Sfânta Liturghie, gândiți-vă la pelerinajul de flori, gândiți-vă la ce vreți dumneavoastră. Actul religios îl imită pe Domnul Hristos, îl întrupează, îl aduce pe pământ. Noi răspundem de parte omenească, văzute, imediată, scrise cu litere mărunte în cărțile de la strană și în cărțile noastre, o respectăm și cu o parte nevăzută, pe care Mântuitorul Hristos și lumea nevăzută o asigură pentru noi. E o filozofie asta? Aveți impresia că e o filozofie? E concepția bisericii despre icoană. Este concepția bisericii despre icoană, în sens foarte, foarte general. Amin? Dumnezeu să ne ajute!